Ma koliko raznorodni bili njeni elementi, oblast kulture jeste pojava koju možemo nazvati noološkom. Ovaj izraz ima pomalo neobičnog prethodnika. Teilhard de Chardin je naime govorio o noosferi kada je želeo da označi sferu duhovnih fenomena. Kasnije su ovaj izraz preuzeli pisci kojima je teilhardizam bio potpuno stran, kao što je to bio recimo Jacques Monod. Pojam noologije, dakle, upućuje na proizvode i pravila ljudskog mozga ili duha i omogućuje da se izbegnu svetovne konotacije izraza duhovni. Postavljam sledeću činjenicu koja može biti predmet rasprave. Noološke ili kulturne pojave treba smatrati pojavama koje sačinjavaju otvoren sistem u društvenoj i ljudskoj stvarnosti koja se može smatrati njihovim ekosistemom. Pokušajmo da odredimo ove varvarske izraze. Otvoreni sistem jeste sistem koji može da se održi, da se produži, samo ako ga njegovo okruženje snabdeva, to jest samo ako on iz tog okruženja crpi energiju, građu, informaciju, organizaciju. Otuda živa bića zavise od svog ekosistema, a ekološka svest možda je samo otkriće da naše okruženje nije naprosto samo sirovi isporučilac hrane, nafte, uglja, energije, nego da je već i ono samo organizacija koja doprinosi razvoju naše sopstvene organizacije. Ekološka svest bi se mogla odrediti kao prelazak sa jednostavne na složenu odredbu pojma zavisnosti. Ideja o otvorenom sistemu prema tome veoma je značajna ideja i najzanimljiviji je prilog teoriji sistema. Njome se daje na znanje da otvoreni sistem ne može da u sebi nađe potpuno opravdanje za sopstvenu organizaciju. Uvek postoji jedan element koji ne podleže odlukama, a koji potiče s polja ili iz ekosistema. Iako neophodan, ovaj pojam otvorenog sistema nije i dovoljan. Ovde bi trebalo razviti i drugi pojam koji mi se čini isto toliko neophodan, premda ne daje odgovor na sve. Pojam emergencije. Osnovna odluka nekog ma kog sistema dvojaka je. Skup koji on sačinjava, ukupnost, može se smatrati za nešto više od zbira različitih elemenata iz kojih je sastavljen. Ova je činjenica odavno utvrđena. Skup ima odlike, osobine koje nisu poznate onda kada se delovi uzimaju izdvojeno i te odlike koje se pojavljuju i izranjaju nazvaćemo emergencijama. S druge strane, treba shvatiti da se te emergencije, ta pojavljivanja jednog više iskazuju isto tako i jednim manje. Pod tim se podrazumeva da su odlike osobine delova zakržljale, zaustavile se, ugušile pod organizacionim stegama sistema. Ova crta koja se može zapaziti u svakom sistemu, fizičkom ili nekom drugom, postaje sve zanimljivija što se više približavamo veoma složenim fenomenima kakvi su ljudski i društveni fenomeni. Uzmimo na primjer jedan od izraza koje najčešće koristimo, svest. Šta je ta ideja o svesti? Svest nije ništa korenito, prvobitno, ne može joj se odrediti mesto, nije ni esencija ni supstancija, već proizvod uzajamnih dejstava, pojačavanja i slabljenja među mnogostrukim cerebralnim aktivnostima i taj se proizvod obrazuje kao emergencija, kao globalno pojavljivanje. Šta se događa kada se u nekom sistemu pojavi emergencija? Dolazi do pojave povratne veze jer emergenciji je data izvesna autonomija i ona, da bi se očuvala kao takva, dejstvuje nazad na skup. Drugim rečima, sa stanovišta logike društvenih fenomena, treba uvek da pokušavamo da pojmimo ovu vrstu složenih odnosa i da se više ne zadovoljavamo onom vrstom čisto hijerarhijskih i mehanicističkih odnosa koji određuju infrastrukturu i superstrukturu. Od sada, ova dva posljednja pojma treba osloboditi svih konotacija koje su od infra činile duboku i pažnje dostojnu stvarnost, a od supra površan i prazan epifenomen. Uobičajeno je shvatanje da se društvo smatra sistemom, a ideološki fenomeni njegovim proizvodima. Trebalo bi umjesto toga misliti o društvu kao o ekosistemu nološke sfere. Svakako taj društveni ekosistem hrani, uslovljava i koorganizuje kulturne i ideološke pojave. Ali postoji izvesna nološka svojstvenost autonomija koja se do sada mogla izraziti jedino na idealistički način. Paradoks je u tome što nema ničeg konkretnijeg i temeljnijeg od tog i dalje loše ocrtanog života mozga. Kako funkcionišu nervni, moždani mehanizmi koji zakoni upravljaju fenomenima saznanja i opštenja, da li je nestvarna težnja da se pojmi logika nološke složenosti, logika koja istovremeno vodi računa o tome životu mozga i o društveno-ekonomskim odrednicama. Sve više se uviđa da treba rasturiti taj pojam života. Još je Husserl primetio da život nema fiziološko značenje, jer govori se i o životu duha, o životu ideja. Ovo poređenje je nešto više od proste metafore. Život se u stvari može odrediti kao vrsta samoregulisanih aktivnosti, sposobna za samoobnavljanje koja sledi sopstvene ciljeve. Razmotrimo književnost kao emergenciju i otvoren sistem uz to. Književnost ne postoji u stanju supstancije, prvobitne stvarnosti. Kao pojam, zatim, ona nema tačne odredbe. Veoma je teško znati kada zalazimo u neknjiževnost, kog trenutka neki pisac, neki tekst više ne spadaju u književnost, kog trenutka jedan Bonapartin proglas italijanskoj vojsci postaje delo za književnu antologiju, kog trenutka jedan odlomak građanskog zakonika postaje književni podstrek za Stendala. Drugim rečima, određivanje književnosti nailazi na poteškoće, granice. Granica se utvrđuje sociopsihološkom aktivnošću koja igra ulogu policije, moći. To je kritika čija je funkcija da odabira i odbacuje. Sukobi u svetu kritike omogućuju nam da naslutimo da te granice nisu prirodne, da kritička aktivnost zaklanja stvarnost, odnosno teškoću da se odredi ono što je književno i ono što nije književno. Samo nadmenost kritičara može reći gde počinju sramne zemlje, ono no man's land van književnosti. Ideja o književnosti kao emergenciji podrazumeva postojanje jednog potopljenog dela koji je izuzetno složen i bogat. Možemo taj potopljeni supstrat nazvati infrastrukturom ili pak infrateksturom ili konteksturom. I tako od pre 20 godina književna emergencija, koja nije zbir svega onoga što je uslovljava, nagriza ono što je podupire, što je proizvodi, što je izaziva. Postoje, oprostite mi na izrazu, semiolingvistička infrakontekstura i nekoliko novih pojmova proisteklih iz lingvistike koji se nameću radi ojačanja postolja, pravog postolja književnosti. U ovoj oblasti uvođenje pojma teksta originalno i zanimljivo zato što se tekst tiče problema jezika, kao i ostalih vrsta antropoloških stvarnosti. Ako zamislimo da je tekst mesto na kojem se proizvodi smisao, stižemo do druge infrastrukture, do infrastrukture koja pod neposrednim ili posrednim uticajem marksizma pokušava da na književnost primeni globalne kategorije poput proizvodnje ili poput prakse. Ovakvo objašnjenje treba da izbegne redukcionizam u kojem je složenost emergencije izgubljena isto kao i složenost ekosistema. Ničemu ne služi vraćanje književnosti i stanja postvarenosti ako se time samo još više postvaruje složeni, teški i središnji pojam proizvodnje. Tako dolazimo do drugog veoma uznemiravajućeg pojma, do pojma kreativnosti. Pojam kreativnosti treba u potpunosti iznova odrediti. Treba da kao Chomsky smatramo kreativnost ne vrlinom svojstvenom velikom stvaraocu, već sasvim običnom pojavom. Stvaranje se do sada javljalo kao nešto retko, čuveno, nedokučivo, a Chomsky ga je preokrenuo tako da je sad svaka reč nešto stvaralačko. Postoji izvestan broj jezičkih pravila koja su preinačiva i počev od kojih svako stvara govor. Kreativnost se dakle više ne shvata u elitističkom, osobitom, ograničenom, gospodstvenom smislu, već kao mogućnost rasprostranjena u ljudskom rodu zavisno od njegovih umnih sposobnosti. Sociološki problem prema tome jeste problem širenja mogućnosti stvaranja unutar jednog malog sloja, sloja pisaca. Posljedica podele rada kod Marksa, ovaj nas problem razumljivo upućuje na organizaciju društva, koje okolnosti dovode do toga da se ono što nazivamo obdarenošću, sposobnošću, više ili manje rascvetava na jednom, dok na drugom mestu ostaje zakržljalo. Kako razrešiti ove probleme uz strogo vođenje računa o pojmu emergencije? U sociološkom smislu književnost nije mehanički određena, već je višedimenzionalno uslovljena. Ona nije nužni proizvod, već preko pojma pisca upućuje na činioce slučaja i neizvesnosti. Razmotrimo religije, magije i verovanja koja su osnovni elementi onoga što se naziva kultura u širokom smislu. Očigledno je da bogovi postoje za sve grupe koje veruju u te bogove. Kada prisustujete nekom obredu, vodua ili kandomblea, ne možete, a da se ne zaprepastite zbog činjenice da bogovi dolaze, ovaploćuju se, bivaju prisutni, govore, i ja verujem da je u svakoj istinitoj religiji postojanje Boga neosporno. Jedino što, i to je upravo razlika između ovog gledišta i gledišta vernika koji pripada određenoj religiji, ovi bogovi postoje samo u onoj meri u kojoj u njih veruju društvene grupe, ljudska bića, zato što kada ta bića prestanu da postoje, bogovi iščezavaju i umiru. Ima bogova i bogova koji više ne postoje. Odnos Boga prema zajednici vernika jeste prema nama tipičan odnos sistema prema ekosistemu. Ekosistemi bogova nisu samo društvo, ljudski umovi uzeti zajedno i svaki za sebe. Ekosistemski odnos je veoma tesan i još bogatiji odnos od onoga koji postoji između zemljišta i biljke, jer to je odnos simbioze i uzajamnog parazitizma istovremeno. Sa bogovima imamo veoma čudne odnose, jer mi smo njihovi paraziti, odnosno od njih tražimo silne usluge, a i oni su naši paraziti zato što zahtevaju kultove, žrtve, molitve itd. U istom smo odnosu parazitizma i simbioze sa zamišljenim svetom mitologije. Iako bismo mogli da odredimo korene, psihosocijalne izvore mita, to ne sprečava da mitovi postoje životom srodnim životu bogova, a Levi-Strauss je imao duboko osjećanje da su oni stvarni kada je rekao: ljudi ne izmišljaju mitove, mitovi se izmišljaju sami. Kako govoriti još i o ideologijama u noološkoj perspektivi? Ideologije su još mnogo apstraktniji sistemi od mitologija, jer u njima nema ličnosti, pustolovina, bogova, osim kultova ličnosti koji tada poprimaju ulogu mitologije ili religije. Ideologije su spojevi ideja organizovani tako da budu uzajamno zavisni i da se međusobno dopunjavaju. Ukratko, jedna ideologija jeste sistem ideja koji ima sopstveni život, kojem je data homeostaza, možda i agresivnost, koji je kadar da se sam razmnožava i razvija. Ideološki sistem također živi. Sa ideološkim sistemom povezuje nas jedan u osnovi dvosmisleni odnos. Mi se jamačno koristimo našim ideologijama kao obrazinama kojima pred drugima i nama samima prerušavamo naše stvarne interese i teškoće. Ali isto tako možemo postati i robovi svojih ideologija. Mitologije, ideologije, bogovi jesu stvarnosti vrlo otporne, mnogo žilavije i od nas i od naših naroda i država. Ali svet kulture, noološki svet, nije sastavljen jedino iz tih tako snažno, tako trajno živih sistema. Osim tih gotovo neuništivih bića, imamo i fantazme, snove, kratkovečne poput vilinih konjica. Neprestano se množe oblici noološkog i umnog života. Još ništa ne znamo o načinu na koji se ideje međusobno gotovo hemijski združuju, odbijaju. Uveren sam da postoji osnovna hemija ideja sa pojavama privlačenja i odbijanja. Još ništa ne znamo o načinu na koji se sledovi, nizovi i pojmovi obrazuju da bi postali ideološki sistemi. Ne znamo kako jedan sistem ideja postaje fenomen katalize ubrzavanja, sociološkog preterivanja, na koji se način u datom trenutku u izvesnim društveno-istorijskim okolnostima ta i ta ideologija koja se poput virusa, gripa recimo, nalazi u stanju latencije, iznenada epidemički širi, brzo obuhvatajući velika prostranstva. Kako shvatiti tako značajan problem kao što je evolucija ideja? Jedna od velikih zasluga knjige Thomasa Kuhna Struktura naučnih revolucija u tome je što je pokazala da povest nauka, recimo, uopšte nije gomilanje znanja, već da je to niz revolucija paradigmi, to jest sistema aksioma koji treba da se preinači u drugi potpuno različit sistem, u metasistem, da bi mogao da ispravno protumači činjenice koje su u starom sistemu bile neobjašnjive. Evolucija ideja nije nikada pravolinijska pojava. Budući da imaju snagu da zaraze ideje, izvesno vreme bivaju omeđene, zadržane, a zatim, kada se okolnosti u ekosistemu, društvu, promene, te se ideje naglo šire i tada mogu da preinače izvesne vidove stvarnosti. Na neki način primer za to je fenomen maja 68. Kako je nekoliko političkih ideologija koje su postojale samo u nekim malim, veoma ograničenim grupama, svedenim na nekoliko jedinica, pa čak i na nekoliko osoba, trockističke ideje, maoističke ideje ili furijevsko-libertarske ideje, moglo da se rasprostre veoma velikom brzinom zahvaljujući krizi. I glasine postavljaju ista ta pitanja. Ovi se događaji svakako mogu tumačiti na mnogo drugih načina, ali treba se upitati u kojim okolnostima krize sistem ideja može sam da se razmnoži i to mnogo brže nego u normalna vremena. Ova nas pitanja još jednom podsjećaju da treba obnoviti metod. Kultura, lažna očevidnost, reč koja izgleda kao jedno, postojana, čvrsta, dok je to u stvari reč zamka, šuplja, uspavljujuća, potkopana, pritvorena, izdajnička. Reč mit koja pretenduje da sobom nosi veliko spasenje, istinu, mudrost, stazu vrline, slobodu, kreativnost. Ali reklo bi se, ova je reč i naučna, zar ne postoji kulturna antropologija, a kažu i sociologija kulture, i još bolje, zar nisu u laboratoriji uspeli da izmere kulturni razvitak? U stvari, pojam kulture nije manje maglovit, neizvestan i višeznačan u naukama o čoveku, no u tekućem govoru. Postoji antropološko značenje po kojem se kultura suprotstavlja prirodi i prema tome obuhvata sve što ne proizlazi iz urođenog ponašanja, pošto je čoveku svojstveno da ima u veoma maloj meri programirane instinkte, kultura, odnosno sve ono što proizlazi iz organizacije, strukturacije, društvenog programiranja, u krajnjoj se liniji brka sa onim što je istinski čovečansko. Druga antropološka odredba izdiže kao kulturu sve što ima smisla, počev od jezika. Isto onako, široko, kao i u prvoj odredbi, kultura pokriva sve ljudske aktivnosti, ali da bi se svela na ono najbolje, na njihov intelektualni i semantički vid. Postoji etnografsko značenje po kojem se kulturno suprotstavlja tehnološkom i ujedinjuje verovanja, obrede, norme, vrednosti, modele ponašanja, čudni izrazi izvučeni iz različitih rečnika i u nedostatku boljih uskladišteni na kulturnom pazarištu. Sociološko značenje reči kultura još je više za ostatak, skupljajući nesrodive otpatke ekonomskih, demografskih, socioloških i tako dalje disciplina, ono obuhvata psihoosećajnu oblast, ličnost, senzibilitet, i ono što je s tim u društvu sraslo, a ponekad se čak sužava na ono što ćemo ovde nazivati negovanom kulturom, što će reći shvatanje koje težište kulture stavlja na humanističke discipline i na književno-umetničke sklonosti. Ovo shvatanje, za razliku od prethodnih, veoma se visoko vrednuje, kulturno odgojeno se etički i elitički protivstavlja kulturno zapuštenom. Reč kultura koleba se između sveobuhvatnog značenja i značenja koje predstavlja zaostatak s jedne strane, s druge strane između antroposocioetnografskog značenja i etničko-estetičkog značenja. U razgovoru i naučnoj prepirci otuda prelazimo i ne primećujući to sa opsežnog značenja na ograničeno sa neutralnog na vrednovano značenje. Tako protivstavljamo masovnu kulturu negovanoj, propuštajući da značenje reči kultura podesimo kada prelazimo sa jednog izraza na drugi. Pa tako dolazi do toga da se Sylvie Vartan recimo upoređuje sa Sokratom, a Fernandel sa Polom Valerijem, i to najčešće na uštrb onih prvih. To znači uporediti masovnu kulturu etnosociološke prirode sa negovanom kulturom normativno aristokratizujućom po prirodi. Nemoguće je zamisliti kulturnu politiku ako se još u početku ne vodi računa o tome da ta dva pojma nisu istog nivoa. Odmah se postavlja pitanje da li je pojam kulture prikladan uprkos svojim raznorodnostima, svojim dvosmislenostima. Šire uzeto, postoji li bilo kakvo značenje reči kultura koje bi ujedinilo tako različite postavke? Može li se kulturi dati takvo značenje koje bi, ne zadržavši se ni na odredbi o kulturi kao nečem sveobuhvatnom, ni na odredbi o kulturi kao nečem preostalom, obuhvatilo i jedno i drugo? Dva postupka, dve metode, dve filozofije mogu i jedna i druga istovremeno da obuhvate globalni ili opšti karakter kulture. Prva koju smo već dotakli svodi kulturno na semantičko i traži kod i strukturu kulturnih sistema nadahnjujući se modelima strukturalne lingvistike. Po drugom postupku, srž kulture jesu egzistencijalne pojave. Michel de Certeau je na izvestan način obnovio ovaj pristup. Kulturu ne treba smatrati ni pojmom, ni indikativnim principom, već načinom na koji se doživljava neki globalan problem. Na ovom nivou dolazi do podudarnosti sa onim što je jasno istakao Jacques Berg povodom majske kulturne revolucije. Ono što se danas naziva kulturom samo je sabiranje procesa, različitih stupnjeva, različitih kategorija, različitih nivoa, koji svi u stvari sve više poprimaju potpuno subjektivno, čak i estetičko, pa čak i imaginarno značenje. Michel de Certeau ide dalje u ovom pravcu. Kultura bi bila međa i skrivena suština, o kojoj nijedno istraživanje ne bi moglo da se osvedoči. Sve u svemu, ovaj bi pojam obuhvatao stvarnost najbogatiji od svih, stvarnost koju naše jadno zapadnjačko znanje ne bi bilo u stanju da pojmi, kaže Certeau. Vidimo tako dve velike struje savremene misli. Jednu koja kulturu svodi na organizatorsku strukturu, drugu na egzistencijalnu plazmu. Svaka struja, međutim, naglašava po jednu suštinsku dimenziju kulture, ali pošto se te dimenzije suprotstavljaju tako da se odbijaju, problematika kulture se pomera. Ako treba dati značenje pojmu kulture, to će biti ono koje će neizvesnost postojanja povezati sa oblikom koji daje strukturu. Treba dakle da sagledamo kulturu kao sistem koji dijalektički prenosi egzistencijalno iskustvo i ustanovljeno znanje. Po sredi bi bio jedan nerazlučivi sistem u kojem bi znanje, glavnica kulture, bilo zabeleženo i kodovano, a mogli bi da ga upiju samo oni koji raspolažu kodom, članovi neke date kulture, jezik i sistem znakova i vanjezičkih simbola. Znanje bi istovremeno bilo suštinski povezano sa obrascima, modelima, koji bi omogućili organizovanje, usmeravanje egzistencijalnih odnosa, praktičnih ili imaginarnih. Tako se odnos sa kulturom kreće u dva pravca. S jedne strane, kulturni sistem izvlači iskustvo iz postojanja i tom iskustvu omogućuje asimilaciju i možda čuvanje. S druge strane, on pruža postojanju okvire i strukture koje će, razdvajajući ih ili mešajući praksu sa imaginarnim, omogućiti bilo unapred određeno ponašanje, bilo učestvovanje, uživanje, ekstazu. Ovako shvatanje omogućuje da se pojmi odnos čovjek-društvo-svet, koji održava i određuje kulturu putem polarizujućih i preinačujućih prenosnika, putem koda i obrasca, od kojih svaki predstavlja složene podsisteme unutar sistema, podsisteme koje rasparčane teorije uzimaju za celovit sistem. Osim toga, ovo shvatanje omogućuje da se na povezan način obuhvati ono što je kao preteklo ili zbrda zdola bilo upisano u etnosociološkim poimanjima kulture. Ličnost, bazična ili ne, osjećajnost, mitovi i ideje vodilje, tabuji i zapovedi itd. Najzad, ovako shvatanje ima tu veliku prednost da može da se primeni na sve pojmove kulture, od onih najglobalnijih, kultura nasuprot prirodi, do najužih, negovana kultura. Neka kultura, čak i ako je uska i ograničena, obuhvata svojim poljem i deo odnosa čovek, društvo, svet. Jedni pojmovi kulture razlikuju se od drugih po iscrpnosti sistema, obuhvatnosti znanja, polja egzistencijalnog iskustva, normi i modela koje u tim pojmovima vidi antropolog, etnograf ili sociolog. Tako kultura kulturne antropologije obuhvata sveukupno znanje, čitavo polje iskustva, sve kodove, sve norme modele o globalnom sistemu nasuprot prirodnom sistemu ili sistemu instinkata. Nasuprot tome, negovana kultura sadrži samo znanje klasičnih nauka, književnosti i umetnosti, jedan utančani kod, sistem normi modela koji se isto toliko povija ka imaginarnom koliko i ka veštini ophođenja. Naravno, kulture se ne razlikuju samo po obuhvatnosti polja, već i po kodu, beskrajnoj raznolikosti modela, a najviše po načinima raspoređivanja i opštenja između stvarnog i imaginarnog, mitskog i praktičnog. Dodajmo ovde dve suštinske primedbe. Kulturu poimamo kao metabolišući sistem, to jest sistem koji obezbeđuje razmene, koje se menjaju i razlikuju već prema kulturama, između pojedinaca, između pojedinca i društva, između društva i kosmosa itd. Taj sistem treba uzglobiti u društveni sistem kao celinu. Globalni društveni sistem može se zamisliti kao kulturni sistem nasuprot prirodnom sistemu. Isto tako može se zamisliti kultura kao ekonomska, društvena, ideološka itd. stvarnost, te tako moguće povezati kulturu sa ostalim društvenim dimenzijama. Istovremeno primećujemo da kultura nije ni superstruktura, ni infrastruktura, već metabolički tok koji infrastrukturno ujedinjuje sa superstrukturnim. Tek sa takvim shvatanjem kulture možemo se ogledati na osnovnoj, ali nužnoj i prethodnoj kulturanalizi našeg društva, za razliku od prastarih društava u kojima su magija religija uspostavljale sinkretičko kulturno jedinstvo, znanje i iskustva, u kojima se možda i može izdvojiti jedna bazična ličnost, istorijska društva, naše pogotovo, svedoci su protivstavljanja i preklapanja kulturnih sistema čak i u jednom istom pojedincu. Naše je društvo polikulturno. U njemu postoje kultura humanističkih disciplina, održavalac negovane kulture, nacionalna kultura koja održava i uzdiže poistovećenje sa nacijom, verske kulture, političke kulture, masovna kultura. Kroz svaku od ovih kultura, osim toga, prolaze oprečne struje. Lenin je veoma ispravno primetio, u svakoj nacionalnoj kulturi postoje dve kulture. Vidjet ćemo da i u negovanoj kulturi, kao i u masovnoj kulturi, postoji duboko dvojstvo. Otuda je u našem društvu kultura simbiotsko-antagonistički sistem više kultura, od kojih nijedna nije homogena. Treba sada da se sučelimo sa dva zmaja čuvara kulture koji nam zaprečuju prolaz do problema. To su negovana kultura i masovna kultura. U istoriji našeg društva negovana kultura oduvek je istovremeno bila druga, drugorazredna i suštinska. Druga u tom smislu što je kulturna hijerarhija davala mesto posle religiozne ili nacionalne kulture, drugorazredna po tome što je to kultura koja se doživljava na estetskom planu, a nije nosilac obavezujuće merodavne istine, kao što su istine koje nose vera ili nauka. Stvarno negovana kultura kao da je ukras, protivsredstvo, obrazina u aristokratskom, buržoaskom, preduzimačkom, tehničkom, ratničkom društvu. Pa ipak ona je istovremeno i suštinska. Upravo je to ona kultura koju u školama predajemo deci vladajućih elita i koju od sada želimo da prenosimo kao da ona zasigurno ima neko čudesno i tajno delovanje na ono najdublje u ličnosti. Negovana kultura sačinjava sistem čije ćemo odlikujuće crte pokušati da izdvojimo. Znanje koje je sačinjava jeste znanje humanističkih disciplina grčko-latinskih osnova. Po karakteru ono je književno-umetničko. To je znanje svetovno neposvećeno. Ono može bilo da upotpuni versko znanje svetovnim saznanjima, bilo da postane osnova svetovnjaštva tako što će teologiju zameniti humanističkim disciplinama. Ove discipline stvarno predstavljaju humanističko znanje koje se pre svega zanima za sudbinu čoveka u svetu, najplodnije zemljište različitih humanizama. Ako grčko-latinsko znanje postepeno prestaje da se primenjuje, zamenjuje se jednim eseističkim znanjem, parafilozofskim i paranaučnim istovremeno, ali nespecijalizovanim, to jest znanjem koje kao i stare humanističke discipline teži da opštu kulturu obdari čestitim čovekom. Kod koji ulazi u sastav ovog znanja po svojoj prirodi istovremeno je saznajan i estetski. Posjedovati znanja humanističkih disciplina ne znači samo poznavati ono što su Montaigne, Pascal, La Rochefoucauld i drugi rekli o ljudskoj prirodi, već to istovremeno znači proceniti njihovu veštinu iskazivanja i moć izražavanja na osnovu pravila književnog jezika, koji se vešto izjednačuje sa normalnim jezikom i razlikuje se od njega. Tako poznavanje ovog estetsko-saznajnog koda daje dvostruki i tanani temelj elitizmu, ezoterizam i aristokratizam, manje ili više značajno, manje ili više utančanom, manje ili više zatvorenom, koji je svojstven negovanoj kulturi. Estetski karakter koda omogućuje da se njegovo posjedovanje poveže sa ukusom i ličnom odlikom onoga u čijim je rukama. Monopolističko korišćenje izgleda svojim uživaocima, inteligenciji i višim klasama ne kao sociološka povlastica, već kao lični dar. Obrasci modeli ove kulture sprežu se u idealnu sliku kulturno odgojenog čoveka koja iz aristokratskog okvira prelazi u okvir buržoaskog individualizma. Po sredi nisu samo estetske scheme ukusa i saznajne humanističke scheme, nego kulturni obrasci, u punom smislu reči, koji određuju i usmeravaju stvaranje, raspoređivanje i izražavanje opažanja, osjećanja, naročito ljubavi, reču i globalno senzibiliteta ličnosti. Istovremeno ova negovana kultura obezbeđuje i čuva široku i duboku estetizaciju života. Ona utire put zadovoljstvima analize uživanja u doživljenim odnosima sa drugima i sa svetom. Ona potvrđuje da je odnos sa lepim duboka istina postojanja, da je umetničko delo u zaostalom i embrionalnom obliku čuvar onoga što se u religiji razvija u sveto. Negovana je kultura tako kultura u punom smislu reči time što između znanja o svetu i učestvovanje u njemu uvodi i učestvovanje, ali ona je isto tako ograničena društvenim poljem po kojem se proteže, ograničena na jednu elitu, koliko i svojom delimičnom ulogom u odnosu na tu elitu čiji će se pripadnici povesti čim bude reč o njihovim interesima ili strastima za drugim kulturnim ili nagonskim podstrecima. Posle najmanje svađe sa nekim kritičarem ili sopstvenom ženom, izvrstan pisac ponovo postaje kočijaš ili vozač automobila. Negovana kultura javlja se kao neka vrsta prečišćene nadkulture, kao najbolji sok koji društvo može da stvori. Otuda sve do nedavnih kriza izuzetno vrednovanje kulture u očima onih koji je drže i u očima onih koji su je ličeni. Ona kao da u stvari sadrži istovremeno suštinsku univerzalnost, opštu i višu istinu o čoveku i svetu, suštinsku izvrsnost u ime svoje umetničko-književne prirode i, baš zbog toga, duhovnost koja je nedostatak, obrazina, ukras, potreba jedne civilizacije sile, moći i bogatstva. Ovo previsoko vrednovanje istovremeno je i uzrok i posljedica prevelikog elitizma negovane kulture. Potrebna je manje više duga obuka, manje ili veća istančanost, da bi čovjek prisvojio kod u čije se vrhunske tajne posvećuje samo veleučeni mandarin ili genije izražavanja. Tako sasvim jasno vidimo ukupno i grubo razlikovanje kada se kulturno odgojeni suprotstavljaju varvarima, džuđama, čiftama, kuvaricama, pazikućama i tako dalje, kojima je zabranjen pristup na jelisejska polja kulture. I neprestano hijerarhijsko ustrojavanje unutar kulture od donjih do najviših stepenika na lestvici, koji obim svoje nadmoći održavaju stalnim obnavljanjem ezoterične zone, koda, sa avangardom, živom umetnošću, živom kulturom i tako dalje. Ovdje se događa gotovo isto ono što i u modi, gdje elita putem obnavljanja oblika stalno po nekoliko mjeseci prednjači ispred svetine, koja će nove oblike usvojiti onda kada je elita već prihvatila druge. Osim toga, kult originalnosti i unikatnosti, koji se posebno snažno razvio u oblasti slikarstva, gdje od dve istovetne slike original vredi čitavo bogatstvo, dok kopija ima cenu industrijskog proizvoda, omogućuje ograničenoj eliti prisvajanje originalnih predmeta i posećivanje umetnika. U stvari postoje dve elitne grupe koje se raspravljaju i dele negovanu kulturu. Grupa kreativno-kritičke inteligencije koja stvara vrednosti i hijerarhijske poretke i grupa povlašćenih klasa koja prisvaja kulturno blago. O samom pojmu inteligencije u teoriji se malo govorilo, to je u sociologiji oblast živog peska. Podrazumeva se, inteligencija je izrazito neodređen društveni sloj. Oni koji opisuju na osnovu društvenog porekla njenih pripadnika oduzimaju joj svaku određenost koju bi joj moglo dati njeno sopstveno iskustvo i zaboravljaju da otpadnika isto toliko određuje prekid koji ga odvaja od klase iz koje je potekao i veza koja ga sa njom ujedinjuje. Svojim korenima inteligencija je povezana sa građanskim klasama. Ali jedan deo inteligencije može snažno da se suprotstavi toj klasi iz koje potiče, pa i da se bori protiv nje i da traži novo ukorenjavanje u načelu novog besklasnog društva kojem bi služila utoliko pre što bi je to društvo oslobodilo. To znači da bolje možemo da shvatimo problem odrođavanja, ukorenjivanja inteligencije ako razmatramo njeno iskustvo, njen praksis, njenu sopstvenu proizvodnju. To je klasa koja u modernim društvima proizvodi i održava, obnavlja ne samo negovanu kulturu, nego isto tako i društvene, nacionalne, religiozne ideologije, odnosno znatan deo ostalih kultura. Samim tim ona je istovremeno otuđena, autonomna i neodlučna u odnosu na ostale društvene klase. Negovana kultura koja je za više klase ukras, luksuz, dokolica, za inteligenciju je njena bit i njeno iskustvo. Otuda jednovremeno potiče izvor slaganja, pogodbe, nesporazuma ili sukoba. Kada izbije sukob, vidjet ćemo da će inteligencija u narodu, buntovnicima, revoluciji potražiti novi kovčeg zaveta koji će osloboditi kulturu i učiniti da se razvija njena sveopštost. Inteligencija je klasa koja je intelektualno nadmoćna, a ekonomski zavisna. Dok je u doba aristokratije i monarhije zavisila od pokroviteljstva, danas ona sve više zavisi od kapitalističkog i tehnoburžoaskog sistema proizvodnje. Između stvaranja koje potiče od umetnika, pisaca i tako dalje, i proizvodnje, izdavačko-novinska delatnost, filmska udruženja i preduzeća, radio i televizijske stanice postaju simbioza i sukob. Inteligencija nije vlasnik ovih sredstava za proizvodnju. U nje stoga postoji dvostruka sposobnost za pobunu protiv, s jedne strane, vladajućih klasa koje je upitomljuju i istovremeno joj laskaju, prisvajaju njena dela, ali odbacujući enzime. Protiv vlasnika sredstava za proizvodnju i širenje kulture, s druge strane. Lučenje kulture, što je zadatak svojstven inteligenciji, ne ograničava se na stvaranje umetničkih dela i na razradu ideologije, ili bolje rečeno, inteligencija preko umetničkih dela i ideoloških ogleda nastavlja jednu samoniklu ulogu, nasleđenu od veštaca i velikih sveštenika, ali koja je istovremeno rođena iz kritike vrađbina i religiozne kulture. Ona luči kulturu, lučeći s jedne strane religiozne ili neoreligiozne fermente koji čoveka povezuju sa društvom i svetom, s druge strane kritičke, racionalističke, skeptičke, pa i nihilističke fermente koji nagrizaju religiozne sisteme, uspostavljene poretke, ubrajajući tu i pseudoporedak sveta. Ova Janusu slična klasa, rascepljena je klasa, o čemu svedoče otrcane suprotnosti između intelektualaca desničara i intelektualaca levičara, katoličkih ili komunističkih intelektualaca, čistih umetnika i angažovanih umetnika i tako dalje. Jedinstvo u tim podelama i razdorima jeste ontološko egzistencijalno traganje koje se čas javlja kao traganje za lepotom, čas kao traganje za istinom, pri čemu se lepota smatra nečim višim od odlike izvesnih povlašćenih predmeta, ali uvek kao traganje za ontološkom tajnom, harmonije i istine. Preko svog sociološkog, duhovničkog poslanstva, inteligencija je duboko angažovana u jednom antropološkom traganju. U ovom istraživanju dubina koje odražava religiozne ili infrareligiozne potrebe nekog samodelimično posvetovnjačenog društva, umetnik, mislilac, naročito pesnik, bivaju i to sve više i više navedeni da ponovo nalaze jedan prastari temelj i da preuzimaju uloge veštaca, istraživača izvora, uloge medijuma, pitijske uloge. Tako kultura, ako ima jedan veoma usavršen vid povezan sa njenom elitističkom prirodom, veština prilikom korišćenja koda ili formalizam, ima istovremeno i jedan veoma starinski vid povezan sa istraživanjem egzistencijalnog dodira sa dubokim antropokosmičkim istinama. Što se tiče polja negovane kulture u užem smislu reči, odnosno književnosti i umetnosti, upravo se u krilu inteligencije obezbeđuje stvaranje. Od kraja klasičnog razdoblja kultura se odlučno stavila na stranu neprestanog stvaranja. Stvaranje nije samo sloboda i umeće izvođenja varijacija oko norme, izrične jezičke norme, norme arhetipova ili stereotipova itd. Ono nije samo čudnovatost neke reči u odnosu na neki jezik, ono je odnos razbijanja i ponovnog uspostavljanja strukture, reč i jezik. Stvaranje znači da reč razbija strukturu koda da bi mu ponovo dala strukturu na nov način, da retorika više nije pravilo kojem se podčinjavaju genijalna dela, već pravilo koje neprestano ubija, vaskrsava, obnavlja ređanje genijalnih dela. Ovde pojam genija otkriva veoma mnogo, ne samo svojim upućivanjem na mlađe i mračne sile, nego i svojim nadprirodnim božanski stvaralačkim značenjem. Otuda neobična sudbina koja se priznaje za gotovo neminovnu genijalnih dela. Ona najpre bivaju prokleta zato što su nerazumljiva. U stvari, poslednje Ternerove slike, poslednji Beethovenovi kvarteti, prve Rembove iluminacije, jesu poruke koje prethodno postojeći kod nije mogao da odgonetne. To su reči u kojima zjape ogromne jezičke provalije. Tek polako, zahvaljujući strpljivim razjašnjenjima i posredovanjima kritičara, ponovo se uspostavlja veza s kodom, jezikom, ali remek-delo je tada već ne samo prisajedinjeno, nego i samo preinačuje kod i postaje i samo načelo i izvor. Upravo zato remek-dela koja su dovodila do preokreta u umetnosti najpre izgledaju kao antiumetnost u očima sablažnjenih savremenika, a potom postaju kanonski izvori umetnosti. Moglo bi se reći da je svako umetničko delo donekle antiumetnost, zato što nekim novim svojim vidom izmiče delokrugu koda. Tako se lepo vidi suštinska, ne samo mitološka, kao što se to često događa, mit prikriva stvarnost, uloga stvaranja u negovanoj kulturi. Stvaranje čini da se ona razvija u zastupnošću besmrtnih dela koja je održavaju u prividnoj večnosti. Stvaranje omogućuje da se na veličanstven način obezbedi prilagođavanje istoriji, to jest akulturacija novih iskustava. Mit stvaranja najzad omogućuje da se izmiri dvostruki elitizam, odnosno elitizam inteligencije, čiji stvaralački geniji bivaju krunisani kao polubogovi, kao junaci iz bajke, i elitizam gornjih klasa, koje se mecenatstvom i prisvajanjem originalnih dela opravdavaju, oplemenjuju i produhovljuju. Potreba za originalnošću, odnosno za stvaranjem na svim nivoima, od male inovacije oblika do pojave novih umetnosti, daleko od toga da bude osujećena, pojačana je, kao što je primetio Mol, u modernom tehnobirokratskom svetu. Funkcija kulture sve više postaje lučenje originalnosti za kojom sve životniju potrebu ima jedan konformistički svet koji mehanički teži ponovnom zapadanju u birokratsko ponavljanje, otuda naivan kult novoga koji je postao novi konformizam. Negovana kultura, dakle, zaista jeste jedan sistem prema shemi koju smo ranije ukratko izložili. To je sistem potčinjen neravnotežujućim načelima koji po svojoj sopstvenoj prirodi, podrazumevajući tu i njegov osobeni odnos sa modernim društvom, teži da se ovekoveči i obnovi. Treba taj sistem shvatiti na osnovu jedne analogije sa biologijom. Da bi se obnovio, potrebni su mu tako reći enzimi, a upravo stvaranje igra ulogu enzima. Enzim je svojstven i neophodan sistemu, ali ga istovremeno i ugrožava. U stvari, što je od 18. veka na ovamo sve jasnije, enzim, stvaranje, originalnost, novo i tako dalje, dolazi sa anomijskih ili drugorazrednih granica društvenog poretka i stvaralaštvo u samom krilu kulture poprima karakter negativnosti, najpre u hegelovskom, a zatim i u bukvalnom smislu. Od Rusoa i romantizma upravo pojavljuje se veza između poezije, poiesis, jednako je stvaranje, i neravnoteže, ludila. Rousseau, Hölderlin jesu veliki simboli. Isto tako, prevratnički doprinos mladosti, ta ničija zemlja, no man's land, u kojoj se još nije iskristalisalo i otvrdnulo društvo odraslih, izbija sa Novalisom, Shelleyjem, Rimbaudom. Samouci provaljuju kao stvaraoci kulture sa Rousseauom, a kasnije i sa američkim piscima. Kultura nije samo kod, ona je reč i postojanje, ili bolje rečeno kod sa velikim K je isto tako i ono što reči omogućuje da opšti sa postojanjem. Možemo tako da zamislimo kulturni sistem u smislu dvojstva ili načelne protivrečnosti koja se suzbija na svim razinama. To dvojstvo počiva na dvostrukoj prirodi koda koji se može prisvojiti i postati oruđe ugleda, ali koji je isto tako gotovo u tehničkom smislu posrednik koji vodi egzistencijalnom odnosu, učestvovanju pa i ekstazi. Kod zadržava tajnu magijskih formula kojima se priziva kulturno stanje u pravom smislu reči, odnosno estetsko saznajno antropološko uživanje. Dvojstvo isto tako kreće od komplementarno-antagonističke koegzistencije koja u odnosu na kod postoji među stvaraocima, tumačima, izvođačima, čuvarima riznice, autori, kritičari s jedne i povlašćenim korisnicima, mecenama, potrošačima i kapitalističkim ili državnim proizvođačima s druge strane. Otuda onaj osobeno kulturni antagonizam između sporednika i zvaničnika, umetnika i buržuja, avangardista i vatrogasca itd. Kakav je antagonizam između enzima, izdvojenog pojedinca, male umetničko-književne škole ili grupe, začetnika itd. i ustanove kulturne strukture. Možemo dakle da na jedan pol postavimo manjinski enzimski fenomen, razvojno-prevratnički, kakav je fenomen egzistencijalnog odnosa, traganje za istinom, za bićem, za zanosom, a također i fenomen negativnosti i stvaralaštva, dva lica istog fenomena. Na drugi pol može se postaviti većinski, statistički, institucionalni fenomen u kojem se javljaju prisvajanja, društveno korišćenje koda, ugled, standard, aristokratske odlike itd. Kulturni sistem, to je upravo dijalektički odnos između ta dva pola. Taj odnos ne protivstavlja stvaraoce i potrošače, naprotiv. Postoji spona među stvaraocima i istinskim potrošačima njihovih dela, onih koji u njima iz dna duše uživaju i koji stvaraoce nagrađuju svojom ljubavlju i obožavanjem. Taj se odnos javlja unutar potrošnje i stvaranja. U samoj potrošnji postoji izvesna heterogenost, da ne kažemo suprotnost, između onih za koje kultura iskustvo i onih za koje kultura ukras. Između žene koja bi poput Eme Bovary želela da živi kao u romanima i koja to i pokušava, iskupljača originalnih komada između mladića uznemirenog otkrićem dela kojemu otkrivaju njega samog i odraslog koji se naslađuje nekom knjigom, a više nije u stanju da se izmeni osim u uobrazilji dok čita. I kod umetnika također postoji dvojstvo, ne samo između akademika i onih sporednih, već isto tako i između virtuoza koji svoju veštinu igranja sa kodom izvode sa krajnjom tananošću i onih žestokih koji razbijaju strukturu pravila gotovi da se nađu s onu stranu umetnosti. Ove suprotnosti, ove protivrečnosti sačinjavaju živu i smrtnu jednog dana dijalektiku negovane kulture. Dinamika sporednika i zvaničnika, dezintegracije i integracije jeste sociokulturna dinamika, ona prava. Antiumetnost postaje umetnost, a umetnost postaje neumetnost. Novo, privremeno, postaje večiti model koji će kritičari podvrći veštačenju, a reč luči svoj dragoceni biser koji će kritičari smestiti u riznicu. U ovoj dinamici procesi razbijanja strukture istovremeno su i procesi obnavljanja strukture, a razbijanje i obnavljanje strukture na dvojak način se okončava prevratom i prihvatanjem. Tako film i strip, te kako se u početku smatralo antiumetnosti, izazivaju prevrat umetnosti istog onog trenutka kada prihvaćene postaju sedma i deveta umetnost. Šire uzeto, negativnost kulture, anomija, ludilo, samonauk, kritika iz korena, postaje pozitivnost. Konformizmu je potrebno da integriše nekonformizam. Vidimo da čak i bunt može postati bezazlena snobovska igra, da nadzor koji su proživljavali Van Gogh, Rembo, Arto, postaje ukrasan. Prihvatanje putem uklanjanja naboja, zabašurivanja ili prisajedinjenja zaista je životni proces kulturnog sistema. Recimo čak od trenutka kada postoji sistem, postoji i prihvatanje. To je ono što je maj 68. osetio na histeričan i ekstatičan, ali i zaista izuzetno pronicljiv način. Ali prihvatanjem, životnim procesom sistema, ne iscrpljuje se priroda procesa, niti se poništava osnovna protivrečnost sistema. U njegovom krilu počiva stvaralačka, poricanju sklona egzistencijalna radioaktivnost, protivrečnost između potencijaliteta kulture i povlastice elite sazdane iz kulture, povlastice koja se u kulturi dovršava. postoji pritajena, ponekad i otvoreno žestoka klasna borba između inteligencije njenih ugnjetača, obožavalaca, sa kojima ona održava dvolično licemerne odnose. Isto tako postoji protivrečnost između prosvećenosti i tmine, razuma i arhe, protivrečnost koja u jednom trenutku izgleda kao raspolućenost kulture. S jedne strane, kultura postaje riznica velikih humanističko-racionalističkih ideja, koje su se prvi put snažno razvile u 18. veku. S druge strane, ona održava polumagijski ili postmagijski dodir sa svetom, crpi iz prastarih izvora, kakvi su san, fantazam, detinjstvo, traži ontološku istinu, utonulu ili prikrivenu pod veštačkim tkivom modernog sveta. Ona dakle postaje u isti čas kada i prethodnica koja teži napretku, sila koja teži povratku i pribežištu u arhe. Funkcionalna i disfunkcionalna priroda sistema negovane kulture po izvesnom dijalektičkom stanovištu ne mogu se razdvojiti. Kultura crpi svoje izvore zadovoljstva, estetskog, filozofskog itd. u izvorima nezadovoljstva društva, u getima, kod uneravnoteženih, kod onih čije je obeležje anomija. Negovana kultura se tako koleba između dva pola, dva načela, jednog integrišućeg u domašaju savremene statističke, političko-ekonomske sociologije i drugog dezintegrišućeg ili stvaralačkog, enzimskog, o kojem su do sada vodili računa samo mitovi o umetnosti i geniju. Već prema namerama, vremenu, mestu, jedno se može smatrati značajnijim od drugog. Želimo ovdje da ukažemo na to da oni zajedno sačinjavaju dijalektičko načelo ne samo ustanovljenja, već i razvoja negovane kulture. Možemo odjednom otkriti ono što euforičnim kulturnim politikama nije poznato, da sociokulturna dinamika vuče ka krizi kulture. Klasična kultura dobaluja 14. već je pod izgledom objedinjenosti nosila u sebi dvojstvo svojstveno modernoj negovanoj kulturi. Na polju umetnosti arhitektura jedinstvenosti i pravila prikazivala je sređen i udešen svet poput Versaja, ali još je tada bilo jasno da taj red skriva mahnitost i zbrku undergrounda strasti. Kralj mecena istovremeno je pripitomio i štitio inteligenciju, a isti je položaj potčinjavao i oslobađao reč Molijerovu. Elementi integrisanja bili su vidljivi, ali elementi dezintegrisanja ostaju pritajeni i stupit će u dejstvo u 18. stoljeću. Od tada počinje rasprskavanje. Umetnost i strasti naviru, nastaje zbrka i to je vihor romantizma. Inteligencija kreće u osvajanje svog prvorazrednog društvenog prava, prava neprikosnovenosti reči. Iz oslobođene, oslobađajuće reči rađa se isto kao novi društveni ugovor Rousseau i korenita kritika Voltaira Diderota. Upravo tada u samo jezgro kulturnog stvaralaštva počinje da nadire sporedni periferijski enzim, enzim mladosti, mahnitosti. Od toga doba i tokom čitavog 19. veka uspostavlja se dinamički sistem stvaranja avangarde kroz borbu protiv akademizma, a zatim putem dezintegrisanja starog akademizma da bi se stvorio novi. U prvo vrijeme, a često i do smrti, geniji enzimi su prokleti. Iz ovog žrtvovanja istinske perikrističke ljudske žrtve kultura izvlači dejstvo iskupljenja i obnavljanja, a žrtvovani postaje genije Bog koji će u buduće biti predmet obožavanja. Pa ipak od kraja 19. i u prvoj polovini 20. veka u samom dijalektičkom obrtanju sistema pojavljuju se elementi krize. Kriza lepoga počinje tako sa romantizmom. Ona podstiče sistem utoliko što lepo biva proterano od ružnog koje postaje jedno novo lepo, ali ta kriza pogađa lepo od onoga trenutka kada se model lepog zamenjuje drugim modelima kao što su verodostojnost i danas istraživanje. Pri svemu tome sistem, nudeći ove neomodele, svedoči o sobstvenoj i životnoj snazi. Isto tako, kritika oslabljena gubitkom lepog, čiji je veštak i sveštenik bila, pojačava se tako što postaje pitiska i daje svoja proročanstva na osnovu otkrića koja su nedostupna neposvećenima. Kriza istinski počinje tek kada više nema modela za zamenu, to jest kada naiđe prvi talas koji u sebi ne nosi protiv model, talas dada. Kriza umetnosti počinje sa Rembom i nadrealizmom. Umetnost iznad života, umetnost začarano i čarobno carstvo, raj negovane kulture javlja se kao beskoristan i veštački svet. Estetika i život sam, tamo gde dejstvuju odricanju sklona avangarda i protiv struja kulture, prethode umetnosti. Zadivljenje se traži u slučajnom, nadrealizam, u svakidašnjici koja se pre toga smatrala prljavom, u uzgrednom proizvodu masovne kulture, pop art. I tu naravno ulaze u igru procesi oživljavanja i koriste se krizom da bi ponovo oplodili sistem. Film postaje sedma umetnost, strip postaje deveta umetnost, pojam umetnost se širi, antiobjekt postaje objekt, kao što antiknjiževnost postaje književnost. Nasilništva koja se okomljuju na lepo, na umetnost i tako dalje ne napadaju samo integrisani akademizam. Nekad se veoma otvoreno čak okomljuju na ne sam sistem kulture, nego na društveni sistem sa kojim kulturni sistem živi u simbiozi. Kriza inteligencije izbija u njenim sociološkim i antropološkim vezama. Inteligencija, ili bolje rečeno njeno nezadovoljno napredno krilo, duboko je pogođena svojom osujećenošću u odnosu na društvo. I kad luči ideologiju, ona postaje sve zavisnija i lišena je velikih odgovornosti. U 20. veku inteligencija i dalje zavisna od mecenatskog odnosa uplela se šta više u novu zavisnost. Ekonomija proizvodnje sa razvojem industrije kulture čini je zavisnom od kapitalističkog ili birokratskog proizvođača. Ekonomija potrošnje stavlja je u isti red sa masovnom kulturom. Postoji sukob između demokratizujućih težnji kojima levičarska inteligencija želi da otvori kulturu svima i karikature koju u njenim očima predstavlja masovna kultura. Postoji sukob između elitističko-aristokratizujućih težnji i tog istog omasovljenja. Umetnik osjeća da ga svakojako jednovremeno ugrožavaju buržoasko korišćenje kulture, kapitalistička proizvodnja, demokratizacija kulture, birokratizacija kulture. Još dublje umetnik ili intelektualac osjeća nemoć modernih društava. To podrhtavanje tla u svetu koji je krenuo ka haosu. Javlja se volja da se prekine, a ona se više ne javlja samo na onim rubovima na kojima je nekada živela boemština ili na kojima danas žive mikrodruštva otpadnika ili onih koji traže utočište, već i u iščekivanju i traganju za jednim drugim globalnim sistemom, jednom korenitom antikulturom koja bi bila istinska kultura. Uporedo i u vezi s tim, na izgled univerzalni temelji negovane kulture dovode se u pitanje. Prvi je Marks uvideo ambivalentnost negovane kulture, koja i pored toga što je to klasna kultura, nosi u sebi potencijalnu univerzalnost. On se isto tako s pravom pitao o univerzalnom zračenju grčke kulture i shvatio je da bi Balzak, pristalica kralja i sveštenika, mogao biti iznad naprednjaka je žena Sija. U pogledu kulture Marks je bio optimista. Zapazio je da klasno društvo, premda zasnovano na varvarskoj eksploataciji čoveka po čoveku, može da proizvede kulturu univerzalne vrednosti. Walter Benjamin isto tako uviđa ovu ambivalentnost, ali na pesimistički način. To što on zapaža jeste varvarstvo skriveno, ali prisutno u vidu univerzalnih, tananih, dirljivih oblika kulture. Ne postoji ni jedno svedočanstvo kulture koje ne bi istovremeno svedočilo i o varvarstvu. Kulturna baština plen je pobednika. Ona za svoje postojanje duguje ne samo naporima velikih genija koji su je oblikovali, nego i bezimenoj potčinjenosti njihovih savremenika. Pobednički staljinizam pripaja sebi kulturnu baštinu prošlosti, ali odbacuje kulturnu ambivalentnost sadašnjosti. Lukač klasičnoj kulturi daje propusnicu realizma, ali odbacuje književnost krize, koja upravo i izražava krizu kulture. Dok se sve te krize zaoštravaju i stiču u jednu tačku, dvojstvo kulturnog sistema se pogoršava. Obrazuje se jedan stožer, napola off, napola in, na kojem predmetak anti, antiknjiževnost, antiroman, antimemoari, veoma dobro izražava protivničku agresivnost. Dolazi do dvostruke izdaje činovnika i to ne do one bezopasne koju je objavio Dobri Žilijem Benda, već do lorencaćovskog pokušaja zabadanja noža u srce i do kulturnog harakirija. S jedne strane u revolucionarnoj politici ili u politici za koju se veruje da je takva, traže se izvor i vođa istinske kulture koju će jedino revolucija postići. S druge strane uranjamo u prapočetni haotični svet, neuljuđeni svet nagona, sna, improvizacije pa i masovne kulture, pop art. A to je juriš protiv negovane kulture. Što je najgore, on kreće iznutra. Borba protiv varvarstva kulture meša se sa borbom za kulturu varvarstva, to jest za elementarne snage izgnane iz staklenih bašti prečišćene kulture. Provala egzistencijalnih snaga dovodi u pitanje humanizam, temelje humanističkih disciplina, temelje temelja. Sad nadrealistički pištolj Arto izvode napad u isto vreme kada i revolucionari. To je napad protiv građanskog vlasništva i prisvajanja, protiv ontološke greške jedne kulture odvojene od istinske stvarnosti i istinskog života. To je zaprepašćujući spoj koji uostalom neprestano proživljava pisac ovih redova, između mržnje prema kulturi u onom smislu u kojem je ona preokretanje života i ljubavi prema kulturi u onom smislu u kojem ona nije samo kvintesencija i koncentracija života, već u kojem ona kao da sadrži i snagu da promeni život, makar samo u obrazilji. Studija Willendera omogućuje nam da shvatimo sve što je protiv društva malih sporednih grupa, situacionisti, free jazz i tako dalje, imalo kao naboj. Upravo je maja 68. u stvari došlo do sprege svih napada na kulturu, antikulturu, agresivnosti estetike protiv umetnosti i agresivnosti etike protiv kulture. Ova pobuna poprima s jedne strane dobro poznati ideološki vid, s druge strane egzistencijalni vid kulturne revolucije. Ideološki, površinski i dogmatičan vid ustaljuje se i udaljava u populoždanovizmu partijne umetnosti, smatrajući da je u službi naroda, ili se pak izražava putem aktivističkih formula borbene umetnosti. Egzistencijalni vid u kojem umetnost iščezava kao izdvojena esencija, u kojem kultura iščezava kao sistem izdvojen od društva i pojedinca, u kojem se rascvetava nečuvena blagonaklonost, u kojem se prestanak unutrašnjeg ograničenja spaja sa anarhijskom harmonijom, s onu stranu reda i nereda, na začaranom prostoru zauzetih univerziteta, jeste upravo vid kulturne revolucije. I tada baš izranja mit o antropološkoj kulturi u kojoj bi kod bio univerzalan, neposredno shvatljiv svima, u kojoj bi znanje bilo objedinjeno, a ne razdeljeno po odeljcima, ne više izvor tehnika, nego izvor egzistencijalnih istina, demistifikovano, ne više građansko, već univerzalno, u kojoj bi modeli bili modeli rasta pojedinca i zajednica, u kojoj bi kultura bila jemac snažne i ekstatične veze sa egzistencijom. Na taj način osporavanje kulture rođeno iz krize kulture, a koje kulturu dovodi u još veću krizu, logično dolazi do težnje za antropološkom kulturom, više ne površno ograničenom na umetnost, već takvom koja dopire do dubina postojanja i odnosa čovek-čovek i čovek-svet, a koja bi trebalo da postane kultura svih. To je stremljenje ka antropokulturnom društvu u kojem bi se antikultura i kultura istovremeno uzajamno poništavale i ekstatično mirile. To je uništenje negovane kulture, ali da bi se ponovo izgradila antroposociokultura iz njenog zamaha, iz njenih enzima, to je zaista kulturna revolucija. Trenutak kulturne revolucije, maj 68. Samo je trenutak ushićenja u procesu krize oporavka kulture. Vratili smo se na endemičku krizu i na novi povraćaj. Povraćaj se ostvaruje u zavisnosti od ciklične prirode virtuelnosti, latentnosti, kakva je priroda enzimske akcije unutar kulture. On se isto tako ostvaruje i počev od karaktera, ubuduće institucionalnog, integracije novoga u negovanu kulturu. U tom smislu integracija nekonformizma postala je životna potreba nekonformizma. Uostalom, negovana kultura prihvata problematiku krize koja postaje jedan od znakova njene originalnosti i nadmoćnosti. Bunt i osporavanje ona može da povrati kao izraz i umetnost. Estetsko-ludička priroda negovane kulture koja u načelu omogućuje oporavljanje postaje sve središnja crta na uštrb humanizma, humanističkih disciplina. Istovremeno negovana kultura odvaja se od poslednjeg ostrvca gde se održavala, učaurenog utvrđavu tradicionalnog akademizma koje još odoleva prostaklucima. Ona ide ka bivšim varvarskim zemljama masovne kulture i kolonizuje ih, kultiviše ih. Umetnički film postaje kulturna ustanova koja ima svoju kritiku, posebne sale i tako dalje. Treći sektor smešta se na radio čekajući da se učvrsti na televiziji. S druge strane, nova lukavstva omogućuju inteligenciji i kulturno odgojenima da odole demokratizaciji do koje dolazi usled sve većeg pohađanja srednjih škola i rasprostiranja sadržaja masovnih opštila. U stvari, uspon do buržoanskog statusa, što je jedna od crta sadašnjeg procesa, postiže se sticanjem osnova negovane kulture. Elita može da se odvoji samo ako naglasi svoju prefinjenost, pa i tako što će znake svoje prefinjenosti tražiti u onome što prost čovek ne bi mogao da pojmi, u samom krilu te plebejsko-seljačke kulture koju je upravo odbacio da bi mogao da pristupi buržoasko-gradskoj kulturi. Istovremeno, negovana kultura sledi jednu od svojih dubokih struja koja se sastoji u traganju za arhe preko primitivnih, naivnih i postprimitivnih, postnaivnih umetnosti, kao i preko neoarhajskih predmeta, Greenwich-Villidžovsko-Centropoezovsko-Saint-Germainsko-Pratinskog stila. Postoji umetnička jednoznačnost blue jeans pantalona, starih džempera, somotarki, starih skrinja kojima se elita razlikuje od mase, a istovremeno s tim crpi iz arhe. Visoke sfere negovane kulture uzdižu se u ezoterizam neoprefinjenosti i neoarhaičnosti, dok donje zone te kulture počinju da bivaju na silu osvajane. Snobizam, razmetljivo raspolaganje ezoteričkim kodom i moda, koja istovremeno obezbeđuje i aristokratizaciju i demokratizaciju, daju eliti na nekoliko meseci monopol na ono što će po određenom redu biti demokratizovano. Od sada je kulturna povlašćenost povezana ne samo sa posjedovanjem ezoteričnog koda, već i sa ezoteričnim posjedovanjem koda koji se brzo razvija. Tako je moguće videti kako se ponovo na način koji je istovremeno i sličan starome i drugačiji od njega uspostavlja novi sistem negovane kulture. Stari je način održavao veoma izrazitu podvojenost negovane kulture iz spoljašnjeg varvarskog glupačkog sveta, a istovremeno je u svom okrilju održavao i takmičarsku hijerarhiju putem borbe između avangarde i akademije i putem igre snobizama i moda. Novi je sistem u osmozi sa spoljašnjom sredinom i to tako što istovremeno proširuje svoje kategorije izvan tradicionalnih umetnosti i tako što prihvata navalu varvarskog ili joj se podvrgava. Ali on uspostavlja višeslojnu hijerarhiju u kojoj snobizam i mode igraju značajnu ulogu razlikovanja. U starom sistemu ezoterički kod bio je prilično postojan. U njemu je postojao kult unikata, originala, a kultura je sobom donosila duhovnost koja je srećno prikrivala buržoaski materijalizam u onih koji su se njome koristili. U novim sistemima kod više nije postojan, već naginje tome da ponovo postane egzoteričan i to više zbog tajne koja obavija njegovu nepostojanost nego zbog potrebe za dugom obukom. Kult originalnog povezan je ne samo sa unikatnim, već i sa novim. Duhovnost ustupa mesto autentičnosti. Negovana kultura nam se dakle ukazuje kao složen, protivrečan razvojni sistem. Istorijski gledano, ona se koleba između svoja dva pola. Ona je s jedne strane svršetak jedne civilizacije. S druge strane, ona je osporavanje te civilizacije. U naše vreme ona je i jedno i drugo. I upravo ta ambivalentnost zastrašuje koliko misao, toliko i akciju. Zbog toga su pristupi te kulture siromašni, jednostrani, nesposobni da pojme složenost i ambivalentnosti sistema. Stara shvatanja su se zasnivala na akciji i delu velikih stvaralačkih genija, a naglasak su stavljala na izuzetna i sveta obeležja kulture. Ona su sve u svemu prihvatala magijska obeležja kulture, ali ne razumevajući ih. Ona su jasno osjećala da se kultura ne može shvatiti ako se zanemaruju njena enzimska obeležja, ali su premistifikovala ta obeležja no što su ih priznavala. Sociološke tendencije zapadaju u suprotnu grešku i svode kulturu bilo na društvene razmere, bilo na jednu od njenih dimenzija. Jedne opovrgavaju ili ne poznaju enzim, a ponekad ne znaju čak ni za postojanje i relativnu autonomiju kulturnog sistema, videći u delima kulture samo odraz vizija sveta, svojstvenih društvenim klasama. Druge od kulture ne vide ništa osim koda, a od njega samo probleme povezane sa prisvajanjem koda. Prema tome, ako je i nužno videti krutost sistema, treba u njemu videti isto tako i promenljivost i protivrečnost, antagonističku bipolarnost, sociokulturnu dinamiku. Ne treba smetati suma inteligenciju, odnosno kategoriju koja luči kulturu, ani njenu osobenu društveno-istorijsku ulogu, relativno autonomnu i zavisnu, ambivalentnu. Ne treba smetati suma enzimski vid u stvaranju kao i u kulturnoj tekovini. Ne treba prenebregavati statistički zanemarljivu, ali teorijski bitnu činjenicu da se do koda može stići onako kako to čine samouci u kulturi putem osjećanja i uživanja. Ovde ponovo nailazi dvojako mitološki problem dara. Postoji dar koji nije ništa drugo do sposobnost stečena u kulturno odnegovanom porodičnom krugu, a koja se prerušava u ličnu privlačnost. Ali postoji i ono što označava prekid sa porodičnom sredinom, bilo tako što se dar gubi, bilo tako što se stiče samoučki. Otuda dvostruki problem. Zašto je porodica Bach izuzetna, odnosno zašto su umetnički, književni ili filozofski talenti tako malo prenosivi? Otkuda Jean-Jacques Rousseau, Whitmanu i šire uzeto sklonosti koje nekom detetu omogućuju da iz kulturno ne baš odnegovanih klasa pređe u inteligenciju? Zar strasne naklonjenosti idejama, književnosti, umetnostima ne dolaze iz psihoafektivne prenadraženosti koja se rađa iz konfliktnih situacija pretrpljenih pre vremena i prevremeno sublimisanih u porodičnom ili društvenom okviru? Zar ne bi trebalo psihoanalitički, sociološki preispitati porodicu u kojoj odnosi i otac sve više slabi kao odnos identifikacije, u kojoj odnosi deca roditelji, pošto u savremenom društvu postaju sve ambivalentniji, odvraćaju od negovane kulture decu odgojenu u toj sredini ili usmeravaju ka toj kulturi decu kulturno neodgojenih roditelja? Navedimo tri samouka, dva radnika, jednog mladog sefardskog emigranta, vašarskog trgovca, koji su se izvan škole sopstvenim iskustvima ispeli do kulture i stekli sposobnost da se služe jezikom, te tako postali pisci. Ovi izuzeci od pravila, ovi skrenuti slučajevi od suštinskog su teorijskog značaja, zato što pokazujući da je moguće dopreti do koda i bez porodične ili školske obuke, oni na svoj način pokazuju i duboko i nerazlučivo dvojstvo kulture, koja se ponovo, kao vrednost koja je stvar ugleda, uzdiže ka društvenim vrhovima, ali koja se shvata i doživljava kao egzistencijalna vrednost u sporednim zonama inteligencije, koja je i sama sporedna klasa, u kojoj će se steći anomijski, iščašeni, nesigurni, uzburkani naraštaj gornjih i srednjih slojeva društva. Povlastica mladog buržuja u tome što on može da izneveri svoju klasu zbog kulture, dok anomija mladog seljaka koji nema kulturnih izgleda za ishod ima samo političku, versku borbenost ili neurozu, nesreću bez sublimacije. Da li je dovoljno reći da je masovna kultura siromašna? Pre svega već i sama dijagnoza siromašna je dijagnoza. U masovnoj kulturi nejasno je to što se ona koleba između negovane kulture, čija bi jedna vulgarizovana, komercijalizovana varijanta bila i kulture u etnosociološkom smislu. Sa negovanom kulturom ona ima zajedničku sledeću crtu, posmatračko-estetički odnos. Masovna, kao i negovana kultura, sadrži jednu ontološko-oniričku stranu koja se prikazuje ne pod vidom religioznog verovanja ili rodoljubive vere, već pod vidom imaginarnog spektakla, zabave. Ova zajednička crta stvarno omogućuje razmenu. Jedan deo negovane kulture, vulgarizovan ili ne, izliva se u masovnu kulturu, dok sredstva izražavanja koje je razvila masovna kultura, film, strip, negovana kultura preuzima kao umetnost. Ali u krilu masovne kulture ukus nije hijerarhizovan i prosvećen, a masovna kultura određuje se pre svega ne u odnosu na jednu povlašćenu elitu, već u odnosu na ukupnost društva, obuhvatajući tako i tu povlašćenu elitu. To je kultura privatnog pojedinca u modernom buržoasko-tehnoindustrijskom društvu. Već sam na drugom mestu ukazao na to da je masovna kultura istovremeno ishod tržišne ekonomije, tehnološkog razvoja, opštenja koje obuhvata sve veće daljine i da se podigla sa razvojem jedne kvazikulturne kvaziindustrije. Tako uspostavljen kulturni sistem ima posebno u odnosu na negovanu kulturu originalne crte. Znanje na kojem se zasniva masovna kultura naizgled je u mozaiku po formuli Abrahama Mola, odnosno sačinjeno je iz skupa međusobno nepovezanih informacija, za razliku od znanja negovane kulture klasičnog razdoblja, koje je bilo prilično oskudno, ali čiji su elementi bili međusobno čvrsto povezani. Ali kada se izbliza pogleda, vidi se da je to znanje podstrukturno organizovano na mitološki način. Beskrajni niz različitih činjenica, na primjer, sređuje se u funkciji velikih tabua i velikih imaginarnih tropizama. Kod je oskudan, jer kulturna industrija treba da održava vezu sa najširom mogućom javnošću. Obrasci modeli propisuju ideale privatnog života pojedinca, a nagone ka nasilništvu i pustolovinama zabranjene u stvarnom životu usmeravaju ka imaginarnoj odušci. Egzistencijalni odnos smešta se pod znak sreće i udobnosti, zadovoljstva, standarda. U tom sve smislu masovna kultura može pojmiti kao jedan od glavnih vidova proširenja ili demokratizacije gradske buržoaske kulture. A masovna kultura se uostalom i razvila u razaranju i kroz razaranje seljačko-pučkih kultura. Ovde nailazimo na pitanje kulturnog razvoja. Ako taj razvoj teži ka tome da količinski poveća opseg uticaja negovane kulture, to veoma sužava i kulturnu politiku i kulturni razvoj i podrazumeva jednu cenzorsku aktivnost, nekakav umekšani humanistički ždanovizam koji ublažava formulu kvalitativnog liberalizma. To održava dogmu, premda je ona prilično okrnjena i napadnuta iznutra, iz onoga što kulturi donosi spas. Na drugom polju, međutim, treba kritikovati pre no usvajati temu kulturnog razvoja. U novom birokratsko-etatističkom sistemu, natopljenom dimazdijevskim populizmom, kultura je postala proizvodnja koja, kao i tehnoekonomske proizvodnje, napreduje zahvaljujući kreditima, opremi, zdanjima. Krediti, domovi kulture, sociokulturna oprema, to su novi opšti lekovi koji omogućuju da se vešto izbegne svako dubinsko ispitivanje problema toliko strašno zamagljenog i ambivalentnog. Svakako, kultura ne može potpuno da izbegne tehnobirokratska određenja našeg vremena, kao što ne može da izbegne osim delimično ekonomska određenja. Ali što je antiekonomski vid kulture značajniji, kad je već reč o kulturi, od njenog ekonomskog vida, to se kultura više određuje kao protiv sredstvo nego kao prirodni proizvod tehnobirokratske civilizacije. Parazitsko-antagonistička je dakle ta simbioza koja se danas stvara između kulture i njenog prijatelja-neprijatelja, zaštitnika-ugnjetača, koji joj daje život i koji je guši, države proviđenja, najviših državnih tela. Država proviđenja, upravljačko-tehnokratski slojevi imaju danas potrebu da u svojim programima materijalnog razvoja predvide i jedan razvoj s blagim ukusom duhovnosti, a to bi bio razvoj kulture. Ali može li se tek tako zamisliti sa odgovarajućim ulaganjima godišnja stopa kulturnog rasta? Pitanje nam svojom neverovatnom glupošću širom otvara osnovne probleme. Šta je to kulturni razvoj ako nije jasno navedeno šta je kultura, to jest ako nismo proučili sve probleme kojih smo se dotakli, a koji nas teraju u protivrečnost i u krizu negovane kulture? Šta je to umetnički razvoj, književni, filozofski? Da li oni koji ih nasleđuju neminovno nadmašuju Kanta, Marksa, Remboa, Čaplina? Bez pomuke primećujemo da kulturni razvoj nije razvoj neprekidnog napredovanja u oblasti umetničkog ili intelektualnog kvaliteta, već da je to uzburkano zbivanje sa skokovima, prekidima, nazadovanjima. Postoji dijalektika napredovanja, nazadovanja između velikih stvaralaca i epigona koji dolaze za njima i koji njihovo delo, primajući ga u sebe, smanjuju, pojednostavljuju, svode na jednu dimenziju itd. Kulturni je razvoj u stvari povezan sa izviranjem, razvijanjem, aktivnošću ili gušenjem enzima i nije dovoljno samo razviti institucionalnu infrastrukturu. Tako se ponovo vraćamo na dvosmislenost reči kulture i na probleme koje postavljaju negovana kultura i masovna kultura, a uz sve to na neophodnost da se pojmi šta bi mogao da znači izraz kulturni razvoj, da se ispita postoji li neko značenje izvan višedimenzionalnog razvoja ljudskog bića, odnosno na najopštiji problem svekolike filozofije i svekolike politike. Da bi se mogla odrediti načela kulturne politike, nije dovoljno pokušati sa razjašnjavanjem ni pojma kulture, ni pojma negovane kulture, ni pojma masovne kulture. Potrebno je još pristupiti kulturnoj analizi, to jest dijagnozi kulturne situacije u našem društvu, shvatiti način sociološkog funkcionisanja svakog kulturnog sistema. Ovdje će dijagnostika biti krajnje sažeta. Ona neće obuhvatiti sve pojave, nego će se usredsrediti na nekoliko značajnih fenomena. Ranije smo već primetili da kriza humanističkih disciplina upravlja svakom kulturnom politikom. Većina kulturnih politika smeće suma, želi da smetne suma ovu krizu koja u pitanje dovodi i samu mogućnost, to jest osnov svake kulturne politike. Kriza humanističkih disciplina ispoljava se pre svega na polju znanja, prevlast informacije nad poznavanjem, poznavanja nad mišlju, dezintegrisala je znanje. Nauke su ogromno mnogo doprinele toj dezintegraciji time što su se do krajnosti specijalizovale, odnosno do krajnosti su rascepkale znanje na pojedine oblasti. Nauka nije mogla da stvori znanje na ruševinama starog humanističko-eseističko-književnog znanja, već je mogla da stvori samo skup operacionalnih znanja. Uporedo s tim napredovanja naučnog znanja bila su dezontologišuća. Ona su dezintegrisala biće sveta i biće čoveka na čemu su se zasnivale istine. Nauka, zbog svoje relativno relativističke prirode, koja sve dovodi u vezu, iz temelja potkopava same osnove humanističkih disciplina. Nauka, najzad razvijajući objektivnost, razvija u stvari trajno dvojstvo između subjektivnog, čovek subjekt koji osjeća da živi, dela i misli, i objektivnog sveta koji se posmatra i kojim se manipuliše. U isto vreme, kada ga izoluje i dezintegriše, nauka protiv dejstvom primorava čoveka da potraži magijska ili religiozna utočišta da bi nastavio da veruje ili živi drugačije do po navici i inerciji. Ako dakle nauke uspešno dezintegrišu stare humanističke discipline i prećutni ili izričiti humanizam na kojem su se zasnivale, one nipošto ne uspevaju da uspostave nove humanističke discipline. Poziv na pluridisciplinarno znanje samo je veoma slab i prividan lek, i to ne jedino za krizu nastave, već i za krizu humanističkih disciplina. Osnovni problem svake politike kulture jeste dakle problem uspostavljanja novih humanističkih disciplina. Vidimo da pred ovim ogromnim problemom svako beži i više voli da govori o nečem drugom. U najmanju ruku, evo dokle smo stigli. Ne može se izbeći kriza humanističkih disciplina i premise jedne kulturne politike podrazumevaju suočavanje sa tom krizom, makar samo u mislima. Ova kriza već razdire negovanu kulturu, o čemu je bilo reči, dezintegriše umetnost, okomljuje se na pojam same kulture. Ona se već javlja, verujemo, i u masovnoj kulturi i povrh toga duboko zadire u čitavo naše društvo. S druge strane, tema povratka prirodi koja se javila sa Rusom kao reakcija na urbano-veštačko društvo ponovo se ističe kao protiv struja izazvana strujom, i to više ne samo strujom urbanizacije i poprimanja buržoaskih crta, već i tehnobirokratskom strujom. Širi se ogroman pokret traganja za arhe, to jest za autentičnim temeljnim načelima, koje obuhvataju hiljade varijanata stvarno simboličkih povrataka prirodi, letovanja, vikendi, prirodni proizvodi, život na selu, zanatski predmeti. Ova se struja meša sa strujom tehničkog razvitka, sudara se s njom i menja joj tok, a isto tako, nema sumnje, izaziva i talas šoka, jedno kulturno tras koje potresa čitavu našu civilizaciju. Podela između tehne i arhije određuje izvesno dvojstvo koje obeležava novi razvoj buržoaskog života. To je suprotnost između radnog života, potčinjenog tehne, i prebivanju u gradu, i života opuštanja do okolice letovanja smeštenog pod znak arhije, a čiji je razvitak istovremeno i pojedinačan i zajednički. U stvarnosti posredi je tropolna naizmeničnost koja se razvija i temelji na tri pola života. Prvi pol jeste rad, koji je za većinu podvrgnut prevelikoj rascepkanosti, racionalizaciji, tehnobirokratizaciji, autoritarnoj disciplini, i koji čak i onima koji uživaju prednosti upravljanja, menadžeri itd., donosi fizički ili intelektualni premor. Drugi pol jeste stan ili kuća, privatno sklonište, utočište pojedinca, para koje se zatvara pred nasilništvom spoljašnjeg sveta, koje se ušuškava i oprema svim što je potrebno za udoban život, ali koje se širom otvara svetu putem televizije čiji ekran membrana propušta ratove i užase sveta ili ih tačnije rečeno pretvara u spektakl. Treći pol jeste pol vikenda za one kojima je omogućeno posjedovanje kuće na selu i letovanja, na kojima se privremeno uspostavlja pravilo ostvarene utopije. Na vikendima rustično-starinski kobajagi život po seljačkim kućama vidljivih greda, sa roštiljima na ćumor i kupatilima, zajednički kobajagi život sa prijateljima, procvat ličnog života. Naročito letovanja poprimaju izgled ostvarene utopije tako što putem privremenog društva, kao što su to letovališna sela kluba Mediteran, ostvaruju vrednosti slobode i zajedništva, vrednosti koje su ugušene u svakidašnjem životu. Na razini neokapitalističke organizacije Dokolice sa klubom Mediteran iskrsava jedna vrsta kulturnog komunizma. Razvoj individualnosti u zajednici, u društvu bez klasne hijerarhije, društvu bratstva i jednakosti, zaštićenom od tiranije novca. Ova letovališna utopija smenjuje se s jednim životom strogo potčinjenim tehnoburžoaskim odrednicama. Ako uporedimo ovaj znak naviranja izvesne komunističke potrebe sa ostalim znacima koji dolaze iz protiv društva, koja već cvetaju na severnoameričkom kontinentu, skupine hipija ili bitnika, Greenwich Village, San Francisco, ako ispitamo mit o komunizmu koji se sve žešće javlja kod levičarske inteligencije Zapada, koja se dočepala primjera Kube da bi od njega napravila ostrvo stvarne utopije, intelektualno-revolucionarni pandan ostrva kluba Mediteran, onda se može postaviti dijagnoza da se komunizam pod vidom letovališnog menjanja ili pod vidom alternativnog revolucionarnog zahteva javlja kao zahtev ovog stoljeća, zahtev koji podhranjuju propusti buržoaske civilizacije, a isto tako nema sumnje i sveopšta kriza kulture. Razvijanje ove komunističke struje sjedinjene sa neoarhajskom strujom koja joj je u neku ruku sestra, vodi predviđanju jednog velikog kulturnog tras koje će iz osnova dovesti u pitanje osnove našeg društvenog života.